Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je kľúčové, že sa Slovensko nachádza v dvoch najbezpečnejších kluboch na svete. Občianske združenie Nenápadní hrdinovia otvára nový ročník projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Vláda izraelského premiéra Netanyahua prežila dve hlasovania o nedôvere. Tisícky ľudí vyšli opäť do ulíc. Aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Horniak a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko potrebuje udržiavať verejnú zhodu na tom, kam ako spoločnosť patrí. Obzvlášť dôležité je udržať pokoj a hodnotovú integritu v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, kde sa zahranično-politická orientácia Slovenska stáva prominentnou témou. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v rámci príhovoru na 21. ročníku hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenska.
Potrebujeme mať ako spoločnosť čo najširšiu mieru konsenzu v tom, na akej strane stojíme a kto sú naši partneri a spojenci. Je kľúčové, že sme v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, teda dvoch najprosperujúcejších a najbezpečnejších kluboch na svete. O to viac potrebujeme utužovať verejnú zhodu na tom, kam ako spoločenstvo patríme.
Podľa prezidentky je to najmä úloha predstaviteľov štátu, politikov i rezortu diplomacie. Podotkla, že na Slovensku narastá riziko spoločenskej podpory pre zahraničnú politiku, ktorú krajina presadzuje. Poukázala pritom na dianie na Ukrajine a jej vnímanie na Slovensku či šírenie dezinformácií. Podotkla tiež, že Severoatlantická aliancia má na Slovensku najmenšiu verejnú podporu spomedzi takmer všetkých svojich členov.
Táto neutešená domáca situácia nás robí zraniteľnejšími vo svete, ktorý sa za uplynulý rok tak zásadne zmenil. Veľká vojna sa vrátila priamo do Európy so všetkým, čo k nej patrí. Od tisícok obetí, miliónov utečencov až po nesmierne ekonomické či environmentálne škody. Aj keď drvá väčšina krajín na pôde OSN odsúdila ruskú agresiu, čoraz hlasnejšie je počuť tých, ktorí presadzujú svetový poriadok založený na sférach vplyvu a nie na spoločných pravidlách.
Zdôraznila, že slovenská diplomácia síce nemá byť súčasťou politického boja, no nemala by mlčať, keď politici klamú či fabulujú. Dialóg o geopolitických otázkach je podľa nej obzvlášť dôležitý v čase nadchádzajúcich volieb. V tejto súvislosti podporila rezort diplomácie, aby v diskusii vytrval. Dôležité je tiež podľa nej pretaviť partnerstvá v reálny a hmatateľný benefit. Aj podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera Slovensko patrí na západ geopoliticky, mentálne aj ekonomicky. Na dnešnej konferencii o zahraničnej politike tiež podotkol, že ruský útok na Ukrajinu zmenil globálnu scénu a vsadil ju do novej doby. Aj kvôli intenzite dezinformácií je dôležité zdôrazňovať, kam krajina patrí. Ovplyvnilo to tiež podľa neho vzťah medzi domácou a zahraničnou politikou. 21. ročník hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky otvoril dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer, ktorý tiež vyzdvihol dôležitosť zahraničnej politiky a zahraničného smerovania Slovenska.
Znovu sa nám stáva, že ideme do volieb s dlhým časovým odstupom, zhruba takým, ako je tradícia tejto konferencie, kedy zahraničná politika sa stáva dominantnou a zásadnou témou našej vnútornej politiky a našej kampane.
Predseda opozičného smeru SD v reakcii na dnešné vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej uviedol, že hlava štátu pôsobí ako cudzí prvok v slovenskej politike.
Je tu doslova priepasť medzi zahraničnou politikou, ktorú presadzujete vy a ľudia ako Naď, Káčer či Heger a postojmi našich občanov. Ľudia jednoducho nechcú vašu servilnosť k cudzím záujmom. Hneváte sa, keď vám to pripomíname, ale pôsobíte ako cudzí prvok v slovenskej politike. Mali by ste počúvať, čo ľudia hovoria. Zahraničná politika Slovenska je iba jednou z vládnych politík a má výlučne slúžiť na presadzovanie slovenských národno-štátnych záujmov. To ste ako hlava štátu nikdy nerobili a nerobíte.
Prezidentka Zuzana Čaputová na dnešnej konferencii upozornila aj na to, že podpora Ukrajine sa vyčerpáva materiálne aj morálne, s tým, že na Slovensku zrejme ešte výraznejšie ako inde. Podľa prezidentky je väčšina Slovákov naďalej ochotná prijať utečencov z Ukrajiny. Väčšina si však tiež myslí, že ich život sa s príchodom utečencov zhoršil. Hlava štátu na dnešnej konferencii o zahraničnej politike varovala aj pred dezinformáciami, ktoré sú využívané na to, aby znížili verejnú podporu pre kroky, ktoré ako krajina robíme.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretla s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom a starostami okolitých obcí. Ako mesto Košice informuje na svojej webovej stránke, jednou z hlavných tém bol aktuálny stav príprav projektu využitia geotermálnej energie. Poslankyňa Národnej rady Romana Tabák sa rozhodla vystúpiť z klubu Sme rodina. Dôvodom je názor poslaneckého klubu k spôsobu darovania stíhacích lietadiel MiG-29 na Ukrajinu. Uviedla to na sociálnej sieti. Druhý z 15 tankov Leopard 2 a 4 by malo Nemecko dodať na Slovensko v apríli. Posledné tri kusy prídu v decembri. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kakaščíková. Tanky sú náhradou za 30 bojových vozidiel pechoty darovaných Ukrajine. Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Výzva je realizovaná z plánu obnovy. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy. Uzávierka výzvy je 14. apríla. Na spájanie sa vysokých škôl do konzorcií je z plánu obnovy alokovaných 72 miliónov eur. Pracovníci sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurateli Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi nezaznamenali pred tragickým úmrtím chlapčeka v romskej osade v Rýchňave v okrese Gelnica žiaden podnet v súvislosti so zanedbaním starostlivosti. V reakcii na poslanecký prieskum, ktorý sa z tohto dôvodu na Spiši koná, to uviedla Mariana Šebová z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Opozičný Smer SD podal trestné oznámenie na členov vlády pre podozrenie zo spáchania zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a sabotáže. Dnes o tom informoval vedúci tlačového oddelenia strany Ján Mažgút. Podanie trestného oznámenia na členov vlády, ktorí rozhodovali o poslaní stíhačiek na Ukrajinu, avizoval dnes šéf opozičného Smeru SD Robert Fico.
Dnes sme podali trestné oznámenie na všetkých členov vlády pre podozrenie zo spáchania zločinov zneužívania právomocí verejného činiteľa, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a sabotáže.
Minister obrany Jaroslav Naď chce zas oslovovať členov vlády, aby dali trestné oznámenie na Roberta Fica, a to za falošné obvinenie v súvislosti s darovaním MIGov na Ukrajine. Vyjadril sa tak dnes v Rádiu Express.
Cirkvi.
Občianske združenie Nenápadní hrdinovia otvára nový ročník projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka a študentov stredných škôl. Ide už o 15. ročník a témou, ktorú majú študenti spracovať, je rok 1983 a neslávna akcia ŠTB s názvom Vír. Informuje Ľudovít Malík.
Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom je najstarším projektom v krajinách V4, ktorý má za cieľ mladým ľuďom sprostredkovať stretnutie s generáciou bývalých politických väzňov a inak prenasledovaných komunistickým režimom. Tradične sa otvára 25. marca, kedy je na Slovensku Deň zápasu za ľudské práva. Hovorí historik a publicista František Neupauer, ktorý je autorom a gestorom projektu.
Aj tento rok je taká nosná téma pri príležitosti 35. výročia sviečkovej manifestácie a zároveň aj pri príležitosti roku 1983, kedy bola akcia štátnej bezpečnosti zameraná voči ľuďom, ktorí žili charizmu svätého Františka z Assisi. Otvárame tento ročník s tým, aby sme povzbudili mladých ľudí, aby hľadali príbehy či už účastníkov sviečkovej manifestácie, ale rovnako aj tých, ktorí boli zasiahnutí akciou Vír. Okrem toho samozrejme beží aj variant toho, že aby napísali príbeh kohokoľvek, ktorý trpel počas obdobia neslobody.
Projekty by mali študenti spracovať do októbra 2023 a následne 16. novembra bude slávnostná študentská konferencia. Od vzniku projektu Nenápadní hrdinovia sa doň zapojilo už vyše 500 študentov, ktorí napísali viac ako 200 príbehov nenápadných hrdinov. O niektorých z nich boli natočené aj dokumentárne filmy. Viac informácií nájdete na internetových stránkach nenapadnyhrdinovia.sk.
V Erkodome v Liptovskej osade bolo počas víkendu zasadnutie Celoslovenskej rady hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 30 delegátov zo všetkých 7 území. V tomto roku bol ústrednou témou rast. Ďalšie podrobnosti má Julia Kavecká.
Celoslovenská rada je najvyšším orgánom RK hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Rozhoduje o najdôležitejších otázkach a činnosti hnutia. 34 delegátov z celého Slovenska sa stretlo aj uplynulý víkend na Liptove. Koordinátor pre komunikáciu RK Boris Kolár pre Rádio Lumen potvrdil, že sa venovali najmä rastu hnutia.
Spoločne sme uvažovali nad tým, ako vytvoriť vhodné podmienky pre rast našich stretiek po celom Slovensku a ako čo najlepšie a najefektívnejšie prinášať deťom radosť z Evanjelia. Často sa na stretnutí spomínalo, že hoci rast potrebuje aj naše vedomé úsilie, nevyhnutná je i trpezlivosť. Ovocie rastu často prichádza až po niekoľkých rokoch.
Účastníci stretnutia sa dozvedeli aj o príprave novej ročnej témy RK na školský rok 2023-2024. Vypočuli si aj správy z činnosti hnutia či správu kontrolnej komisie. O ďalšom víkendovom programe hovorí opäť Boris Kolár.
Ďalší program Celoslovenskej rady tvorila aj voľba členov do kontrolnej komisie RK a menovanie predsedničky zahraničnej komisie. Nedeľný program tvorili hlavne infoblok o pripravovanom celoslovenskom stretnutí RK-rov, ktoré sa bude konať na konci augusta v Ružomberku, a taktiež blok o tom, čo robí ERKO v témach týkajúcich sa Ukrajiny.
Súčasťou víkendu bol aj čas na budovanie spoločenstva a čas na modlitbu, cez ktorú účastníci vyprosovali dobro pre ERKO.
Pre mladých, ktorí by radi navštívili Svetové dni mládeže v Lisabone, ale nemôžu si to dovoliť, vznikla iniciatíva Daruj SDM. Prostredníctvom nej a zapojených darcov dostanú finančnú podporu, ktorá pomôže pokryť náklady s návštevou Svetových dní. Viac informácií má Peter Štancel.
Nedostatok financií nemusí byť problém pre mladých, ktorí by radi vycestovali na tohtoročné Svetové dni mládeže. Vďaka iniciatíve Daruj SDM sa do Portugalska budú môcť vydať aj tí, ktorí si to nemôžu dovoliť. Hovorí Martin Kocian z Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy.
Vytvorili sme na našej stránke mladežba.sk taký portál, kde máme úplne jednoduchý spôsob. Naozaj, ak mám ako mladý človek túžbu ísť, je to síce niekedy možno ťažké si to priznať, že nemám peniaze, ale máme tam formulár, kde mladý človek vypíše svoje údaje, napíše nám, akú formu podpory by najviac potreboval. A my potom vlastne podľa toho, koľko peňazí vyzbierame a kto sa nám kedy prihlási, budeme tieto financie nejakým spôsobom prerozdeľovať, aby sme mohli čo najviac mladým zabezpečiť to, že sa dostanú na Svetové dni mládeže.
S iniciatívou prišli účastníci minulých stretnutí mládeže, ktorí by radi túto skúsenosť dopriali aj ďalším ľuďom.
Máme viacero ľudí, ktorí nám tak veľakrát povedia, že sme si zažili úžasné veci na Svetových dňoch mládeže, keď by sme mohli ísť, ale už máme rodinu s deťmi, už sme starší, už nemôžeme ísť na Svetové dni mládeže. A možno práve tým, čo si tak zažili na týchto Svetových dňoch, sú pomôcť iným mladým, aby sa tam mohli dostať. Tak vlastne práve z takej túžby ľudí prispieť mladým sme sa teda rozhodli spraviť tento krok.
Dva veľké stavebné projekty plánujú v najbližších mesiacoch rozbehnúť v Štiavnických baniach v okrese Banská Štiavnica. Tým väčším bude rekonštrukcia kláštora Hieronymitánov z 18. storočia za takmer 2 milióny eur. Menším obnova bývalej banickej nemocnice a jej premena na denný stacionár pre seniorov. Uviedol to starosta Stanislav Neuschl s tým, že spoluúčasť obce by mala tvoriť 20% z celkovej vynaloženej sumy.
Obec dostala dotáciu na projekt s názvom Denný stacionár. Ide o prerobenie národnej kultúrnej pamiatky, bývala banická nemocnica, v ktorej bola kedysi krčma. A sála. Sála ostane, v podstate bude sa využívať aj naďalej aj na aktivity pre seniorov, ktorí budú klientami denného stacionáru. A bude mať aj ďalšie využitie. No a tá časť, kde bola kedysi akoby krčma a priestory ostatné, tak tá sa bude celá komplexne prerábať na denný stacionár. Bude to pre 15 klientov, malo by to stáť cca so spolúčasťou obce 400-440 tisíc eur. Momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania.
Ďalšiu podporu na tento projekt chce získať obec z plánu obnovy. Ak všetko pôjde podľa plánu, kláštor by mohol byť obnovený na jeseň budúceho roku. Obec v uplynulých 10 ročiach využívala kláštor na kino a mala tam aj knižnicu. Predtým tam bola fara. Kostol, ktorý tvorí jednu časť objektu, bol postavený v roku 1754. V objekte by malo vzniknúť kultúrne centrum obce a ubytovací priestor, keďže do obce prichádza veľa návštev a samospráva ich nemá kde ubytovať. Knižnica stane po rekonštrukcii zachovaná a vznikne tam aj nová galéria. Obnoví sa tiež nádvorie kláštora.
Správy zo sveta.
Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanyahua dnes prežila dve parlamentné hlasovania o nedôvere v súvislosti s plánovanou súdnou reformou. Pri prvom pokuse o zosadenie vlády hlasovalo za návrh 53 poslancov, pričom 59 bolo proti. Za druhý návrh hlasovalo už len 51 poslancov, odmietli ho 60. Pred sídlom izraelského parlamentu v Jeruzaleme proti súdnej reforme protestujú už tisíce ľudí. Zablokované sú všetky cesty, ktoré k Knesetu tu vedú. Ako píše spravodajský denník Harek, kvôli obavám zo stretov medzi demonštrantami a krajnou pravicou boli na mieste posilnené policajné hliadky. Tisíce demonštrantov protestujú aj pred Ben-Gurinovou univerzitou v Berševe. Ďalší ľudia znovu vyšli s izraelskými vlajkami do ulic v Tel Avive a Haife. Demonštrácie sa konajú aj v rade ďalších izraelských miest. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Od rána sa očakáva, že k verejnosti prehovorí izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Izraelské médiá s odkazom na informované zdroje napísali, že by mohol oznámiť pozastavenie kontroverznej justičnej reformy. Prejav ale podľa médií odložil kvôli tlaku ďalších koaličných partnerov, ktorí údajne pohrozili, že by v prípade odstúpenia od reformy nechali padnúť vládu. Kvôli súdnej reforme dnes odbory zvolali generálny štrajk, pozastavené boli odlety z Ben-Gurionovho medzinárodného letiska, zavreli sa nákupné centra a pobočky začali zatvárať aj banky. Prevádzku pozastavili aj dva hlavné izraelské prístavy v Haife a Ašdode. V Jeruzaleme boli posilnené policajné hliadky kvôli obavám zo stretov medzi odporcami reformy a krajnou pravicou. Krajne pravicová skupina futbalových fanúšikov, ktorá si hovorila Familia, totiž oznámila, že bude na podporu reformy demonštrovať v Jeruzaleme, nie večer v Tel Avive, ako bolo pôvodne v pláne. Informoval o tom denník The Times of Israel. Reforma súdnictva, ktorá by koalícii poskytla kontrolu nad vymenovaním sudcov Najvyššieho súdu a umožnila vláde prehlasovať súdne rozhodnutia s jednoduchou parlamentnou väčšinou, vyvoláva už niekoľko týždňov masové protesty. Odporcovia návrhu tvrdia, že oslabia izraelskú demokraciu. Zástancovia reformy naopak tvrdia, že zmeny sú potrebné na obmedzenie aktivistických sudcov. Situácia v krajine sa vyostrila potom, čo včera Benjamin Netanyahu odvolal ministra obrany Joava Galanta, ktorý v sobotu varoval, že snaha presadiť reformu za každú cenu môže znamenať ohrozenie bezpečnosti krajiny. Izraelský premiér dnes vyzval odporcovi prívržencov vládneho návrhu reformy v justícii, aby sa zdržali násilia. S týmto vyhlásením zverejneným na Twitteri prišiel Netanyahu v čase, keď sa prívrženci oboch táborov postupne schádzajú do Jeruzalema, aby sa tam zúčastnili na zhromaždeniach zvolených svojimi lídrami. Vo svojom prvom verejnom vyhlásení od vypuknutia rozsiahlých demonstrácií, ktoré boli reakciou na odvolanie ministra obrany Benjamin Netanyahu, vyzval demonstrantov, ľavicových aj pravicových, aby prejavili zodpovednosť a nekonali násilne. Podľa webu denníka The Times of Israel Netanyahu svojím tweetom reagoval na obavy z možného vypuknutia násilných zrážok medzi odporcami a stúpencami vládnej reformy súdnictva. Pred budovou parlamentu v Jeruzaleme sa medzičasom už zišli odporcovia vládou navrhovanej reformy. Prihovoril sa im opozičný líder Jair Lapid, ktorý demonštrantov podporil. Izrael nemá písanú ústavu. Jej funkciu plnia tzv. Základné zákony, ktoré môže blokovať najvyšší súd. Vláde chce predloženou reformou obmedziť túto právomoc najvyššieho súdu. Okrem toho sa objavili podozrenia, že reformou sa Benjamin Netanyahu snaží vyriešiť vlastné stíhanie za korupciu.
Vlakovú, lodnú a leteckú dopravu aj systémy mestskej hromadnej dopravy po celom Nemecku zasiahol dnes rozsiahly jednodňový štrajk. Vyhlásili ho tamojšie odbory s cieľom presadiť zvýšenie platov svojich zamestnancov. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Štrajk, ktorý zvolali dva hlavné odborové zväzy v Nemecku, sa začal dnes po polnoci v 7 zo 16 nemeckých spolkových krajín. Odbory varovali, že cestujúci majú počítať s výrazným meškaním spojov a narušením dopravy vo všetkých štrajkom zasiahnutých oblastiach po celej krajine. Množstvo zamestnancov dochádzajúcich do práce verejnou dopravou sa preto dnes rozhodlo cestovať autom, čo zase viedlo k zápchám a meškaniam na cestách. Tí, ktorí mohli, pracovali radšej z domu. Ohlásený štrajk spôsobil problémy v doprave už včera, keď sa mnohí cestujúci snažili dostať do svojich destinácií o deň skôr. Odbory Verdi zastupujú približne 2,5 milióna zamestnancov verejného sektora, zatiaľ čo EVG reprezentujú pracovníkov železníc a autobusových spoločností. Verdi žiadajú 10,5% nárast mesačných platov. Zamestnávatelia ponúkli zatiaľ len nárast o 5% v dvoch fázach plus jednorazový príspevok vo výške 2 500 eur. EVG požaduje 12% rast miest. Prepravca Deutsche Bahn ponúkol takisto dvojfázové zvýšenie v rozsahu 5% a jednorázovú platbu. Nemecko čelí rovnako ako iné krajiny vysokej inflácii v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá spôsobila rast cien potravín a energií.
Krátko zo sveta.
Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský sa dnes v sídle NATO stretol s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom. Ponúkol mu, aby sa neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí NATO konalo budúci rok v Česku. Jens Stoltenberg podľa šéfa českej diplomácie ponuku prijal. Poľské orgány zadržali cudzinca, ktorý je podozrivý zo špionáže pre Rusko. Ako spresnila poľská prokuratúra, k zadržaniu došlo 21. marca v severopoľskom prístavnom meste Gdaňsk. Počas výsluchu sa podozrivý priznal k vykonávaniu špionážnej činnosti a opísal podrobnosti, ako aj okolnosti svojho naverbovania ruskou rozviedkou. Ukrajina je pripravená vyslať svojich pilotov na výcvik v používaní západných stíhacích lietadiel, vyhlásil to dnes v Londýne predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Štefančuk. V meste Avdijivka, ležiaceho v tesnej blízkosti frontu na východe Ukrajiny, začali dnes evakuovať pracovníkov technických služieb, ktorí tam ešte zostali. Na sociálnej sieti Telegram o tom informoval najvyšší predstaviteľ miestnej samosprávy Vitalij Barabáš, podľa ktorého bude v meste čoskoro vypnutý mobilný príjem, pretože v meste sú informátori ruských okupantov. Kritika zo strany Západu a možné ďalšie sankcie nespôsobia zmenu v plánoch Ruska rozmiestniť v Bielorusku taktické jadrové zbrane, oznámil to dnes hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Európska únia totiž vyzvala včera Bielorusko, aby nesúhlasilo s umiestnením týchto zbraní na svojom území. Mohlo by totiž v dôsledku toho čeliť ďalším sankciám. Český dobrovoľník bojujúci na Ukrajine, ktorého vyhlásili za nezvestného, sa po 6 dňoch ozval. Na sociálnej sieti Facebook to dnes uviedla Česká organizácia zdravotní zaištení a tiež organizácia Memorial, ktorá združuje zahraničných dobrovoľníkov bojujúcich na strane Ukrajiny. Ruské raketové ostraľovanie východu ukrajinského mesta Slovajansk si vyžiadalo najmenej 2 obete a takmer 30 zranených. Uviedol to dnes gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kirilenko. Ruské jednotky podľa neho zaútočili na mesto Slovajansk 2 raketami systému S-300.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila vo včerajšom zápase J skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 nad Bosnou a Hercegovinou 2-0. Na Bratislavskom národnom futbalovom štadióne rozhodli domáci o triumfe už v prvom polčase po góloch Roberta Maka a Lukáša Haraslína.
Možno keby strelili ten gól Luxembursku tiež na začiatku, jak dneska, tak ten výkon, alebo ten zápas možno úplne inak vyzerá. Tak, jak som to povedal, prvý gól veľmi pomôže a dneska sa to ukázalo, že naozaj sme bojovali, hrali za Slovensko a každý deň odvedol maximum.
Český futbalový tréner František Straka sa dnes stal novým trénerom AS Trenčín. Na lavičke predposledného týmu Fortuna Ligy nahradil Mariana Zimena. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach. Hokejisti HK Dukla Ingema a Michalovce postúpili do semifinále play-off typu z Extraligy. V šiestom štvrťfinálovom zápase zdolali HC Slovan Bratislava 3-0. V sérii triumfovali 4-2 na zápasy. V semifinále nastúpia proti HC Košice. Pre slovanistov sa tak sezóna skončila. Vôbec prvýkrát v histórii slovenskej Extraligy postúpil medzi najlepšiu štvorku tým, ktorý sa v základnej časti umiestnil na 8. mieste. Dnešný zápas medzi Banskou Bystricou a Spišskou Novou Vsou sa v meste pod Urpínom rozohrá o 18. Hokejisti Los Angeles Kings zvíťazili v nočnom zápase NHL nad St. Louis Blues 7-6. Tretím víťazstvom po sebe si upevnili priebežnú druhú priečku v západnej konferencii. Hráči Colorado Avalanche triumfovali na ľade Arizony 4-3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Slovenský útočník Miloš Kelemen odohral v drese domácich takmer 4 minúty, ktorých sa do štatistík nezapísal. Po šiestom odohratom zápase naďalej čaká na svoj prvý bod v profilige. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie sa uznieslo, že hráči z KHL nebudú do konca sezóny súčasťou národného tímu. K tomuto kroku pristúpilo po dnešných rozhovoroch s hráčmi pôsobiacimi v nadnárodnej súťaži na začiatku neoficiálneho reprezentačného kempu. Slovenský zväz ľadového hokeja o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke. Slovenský hokejista Michal Krištof bude pokračovať vo svojej kariére v ruskej KHL. Podpísal zmluvu z HK Soči. Krištof odohral uplynulú sezónu v týme Admiral Vladivostok. V základnej časti nazbieral 30 bodov v 46 zápasoch. V 12 dueloch play-off strelil 29-ročný útočník 1 gól a pridal 3 asistencie. Slovenský tenista Alex Molčan pre zranenie bedrového kĺbu dnes nenastúpil na duel tretieho kola na turnaji ATP v Miami proti Danilovi Medvedevovi. Štvrtý nasadený Rus tak na podujatí postúpil bez boja do 8 finále. V ňom sa stretne s víťazom duelu medzi Poliakom Hubertom Hurkačom a domácim Američanom Mackenziem McDonaldom. Minuloročné úspešné výsledky v mládežníckych kategóriách priniesli Slovensku uznanie aj od Európskej tenisovej asociácie. Na udeľovaní ocenení European Tennis Trophy 2022 v Barcelone obsadilo Slovensko v juniorskej kategórii cenné druhé miesto. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V noci bude stále ešte veľa oblakov, hlavne na východe, ale na západe Kysuce, Orava, Liptov, Spiš, Zamagurie. Zajtra ráno však to minus 10, ale na juhu, juhozápade ešte by to malo byť nad nulou, 0 plus 2 plus 3. Aj vietor trošku zabraní na juhu nejakému väčšiemu ochladzovaniu, lebo ešte stále by mal fúkať nárazy vetra 50 až 80 km za hodinu, ešte v noci to môže byť. No a samozrejme na hrebeňoch Tatier tam stále zostáva tie 100 km nárazy. Zajtra cez deň mala by sa postupne zmenšovať oblačnosť, to znamená, že už sa k nám bude od západu rozširovať výbežok vyššieho tlaku. Ešte bude veter, no ale už nebude taký extrémne veľký vietor, čiže predpokladám, že mal by fúkať studený severozápadný a to by malo byť v priebehu dňa asi 40 až 70 km za hodinu. Bude veter, no ale o maličko hasnať slabšie. Tým, že sa ochladzuje, tak už budú pravdepodobne snehové prehánky, treba aj v Žiline alebo na Spiši. Na Banskú Bystricu teda rátam s tým, že predpoludním to môže byť až so snehom. Teplota pravdepodobne len 1 stupeň nad nulou na zajtra pre Banskú Bystricu. Inak by to malo byť ešte stále chladné, čiže najvyš na 2-3. Na juhu by to mohlo potom postupne ísť asi 8 stupňov.
Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine, keď bude na programe relácia Gaučing dnes večer s Ondrejom a Lenkou, ktorí privítajú štúdiu Denisu Záchenskú z projektu Očami prírody. Rozprávať sa budú o tom, ako nahlasujú čierne skládky, navrhujú výsadbu stromov, aj ako môžu aj mladí chrániť prírodu. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Pavol Horniak a Lucia Pálešová.